Xalqaro Olimpiya Komitasi 2013 yil 12 fevral kungi qarori bilan sport kurashini 2020 yili o'tadigan Olimpiada dasturidan chiqarib tashlagan edi. Komitaning bu qarori jahon bo'ylab kurashchilar va soha rasmiylarining noroziligiga sabab bo'ldi va 15 may kurashchilarning o'ziga xos bayrami, Xalqaro kurash kuni deb e'lon qilindi. Kurashning birlashgan usullari Xalqaro federatsiyasi e'lon qilgan bu maxsus sana munosabati bilan tadbirlar 15 may kuni Yaponiyada boshlandi. Lavhamiz yozilayotgan soatlarda AQSh, Rossiya va Eron kurashchilari Nyu-York shahrining markaziy vokzalida o'rtoqlik matchlari o'tkazishga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Itartas axborot agentligiga ko'ra, 3 davlat sportchilari 14 may kuni Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh qarorgohida matbuot anjumani o'tkazib, jahon jamoatchiligini kurashni Olimpiya o'yinlari ro'yxatida qoldirish g'oyasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. O'zbekiston Respublikasi Sport kurashi assotsiatsiyasi bosh kotibi Konstantin Mikhaylov ozodlik savollariga javob berar ekan, Xalqaro kurash kuni Toshkentda ham nishonlanayotgani to'g'risida xabar qildi.
Со своей стороны, мы вот тоже сегодня проводим здесь такую товарищескую встречу. У нас на сборе китайская команда.
Xalqaro kurash kuni munosabati bilan biz ham o'z tadbirimizni o'tkazayapmiz. Bugun kurashchilarimiz xitoylik va rossiyalik kurashchilar bilan Toshkentda Dinamo stadionida o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazdi, deb xabar qildi janob Mikhaylov. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi Respublika Sport kurashi assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda martning o'rtalarida Xalqaro Olimpiya Qo'mitasiga kurashni Olimpiya o'yinlari dasturida qoldirish talabi bitilgan maktub yo'llagan edi. Assotsiatsiya bosh kotibi Konstantin Mikhaylov ozodlik savollariga javob berar ekan, o'zbekistonlik kurashchilar va soha rasmiylarining bu masaladagi pozitsiyasi qat'iy ekanligini ta'kidlab o'tdi. Janob Mikhaylovning aytishicha, o'zbek kurashchilarining jahon sportida munosib o'rni bor.
На каждом олимпийских играх узбекские борцы имеют золотую, серебряную, бронзовую.
O'zbek kurashchilari Olimpiya o'yinlarida sovrinli o'rinlarni egallab keladi. Bronza, kumush, oltin medallarni qo'lga kiritgan sportchilarimiz bor. Sidneydagi o'yinlardan tashqari 2000 yildan beri o'tkazilgan o'yinlarda o'zbek kurashchilari sovrin olgan dedi janob Mikhaylov. Kurashni Olimpiya o'yinlari dasturida qoldirish talabi jahon bo'ylab kuchayib borayotganiga 15 may kungi tadbirlar ham dalildir. Xo'sh, bu talablarga Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidan javob bormi? Ozodlikning bu savoliga javob berar ekan, O'zbekiston Respublikasi Sport kurashi assotsiatsiyasi bosh kotibi Konstantin Mikhaylov bunday dedi.
Мы не владеем всей информацией, значит, достоверной, что, почему, зачем, но
Masala qay yo'sinda hal bo'layotgani to'g'risida bizda yetarli ma'lumot yo'q, lekin kurash bilan bog'liq jamoatchilik sportning bu turi Olimpiya o'yinlari ro'yxatida o'zining ilgarigi o'rnini egallashi lozim degan fikrda yakdildir.
Мы за то, чтобы борьба была в программе как изначальный вид спорта, как олимпийского движения, так скажем.
Dedi Mikhaylov. Xabarlarga qaraganda, kurash bo'yicha hal qiluvchi qaror Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining joriy yil 7-10 sentyabrida Buenos-Ayresda bo'lib o'tadigan 125 sessiyasida qabul qilinadi.